to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកអភិបាលក្រុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការថ្មីៗខាងការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាសញ្ញាថានឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍក្នុងដែនដីកាស្មៀរនៅក្រៅលុបចោលឋានៈពិសេសប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាមិនយកជំរឿសយោធាជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាទេអំពីបញ្ហាកាស្មៀរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជំនិតរំលឹកពីនួនជាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករិះគន់ប្រមានការបាត់បង់សេរីភាពបញ្ចេញមតិពេលកម្ពុជាប្រើ 5G របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះពួកអភិបាលក្រុងជាង200ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបើត្រឡប់មកពីការឈប់សម្រាកក្នុងរដូវក្តៅដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនៅក្រៅមានការបាញ់សម្លាប់រង្គាលពីរលើកកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍មុនដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស31នាក់ស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Ohio អង្គការសន្តិសុខពួកអភិបាលក្រុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតំណាងក្រុង214ជាមួយពួកមេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយប្រាប់លោក Mitch McConnell មេដឹកនាំពួកភាគច្រើនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យខាងព្រឹទ្ធក្នុងព្រឹទ្ធសភាថាជាការបន្ទាន់សម្រាប់ឲ្យព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តវិធានការទាំងឡាយដែលសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីខែកុម្ភៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអំពាវនាវឲ្យមានការឆែកឆេរជីវប្រវត្តិអ្នកទិញកំភ្លើងទាំងអស់ហើយអាចពន្យារពេលរងចាំសម្រាប់ការទិញកំភ្លើងពី3ទៅ10ថ្ងៃនៅពេលការពិនិត្យមើលនាំឲ្យមានសំណួរអំពីពួកជនដែលអាចជាអ្នកទិញកំភ្លើងលោក Schumer ក៏បានសុំឲ្យមានការអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាដែរក៏ប៉ុន្តែលោក Mitch McConnell បានរារាំងការបោះឆ្នោតពីព្រោះលោកបានជំទាស់នឹងវិធានការទាំងនេះពួកអភិបាលក្រុងទាំងនេះបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅឲ្យពួកអ្នកតាក់តែងច្បាប់ទាំងនេះថាក្នុងឆ្នាំ2019មានការបាញ់សម្លាប់រង្គាលជាង250រួចទៅហើយពួកអភិបាលក្រុងទាំងនេះបានថ្លែងថាព្រឹត្តិការណ៍ជាសោកនាដកម្មនៅក្នុងទីក្រុង El Paso នៅជិតព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនិងនៅក្នុងទីក្រុង Dayton រដ្ឋ Ohio នៅប៉ែកកណ្តាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែជាការរំលឹកថ្មីបំផុតថាប្រទេសជាតិយើងមិនអាចរងចាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់យើងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីរារាំងពួកមនុស្សដែលមិនគួរមានកំភ្លើងមិនឲ្យអាចទិញកំភ្លើងបានអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលដែនដីកាស្មៀរឥណ្ឌាស្ថិតនៅក្នុងភាពកាំងដំណើរមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានសន្យាដល់ប្រជារាស្ត្រកាស្មៀរអំពីការចាប់ផ្ដើមសម័យថ្មីមួយជាលទ្ធផលនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកក្នុងការលុបចោលឋានៈពិសេសរបស់តំបន់នោះហើយនាំយកតំបន់នោះឲ្យមកស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងនូដេលីនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍នឹងវិទ្យុកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកម៉ូឌីបានការពារការលុបចោលមាត្រានេះរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតាមរយៈមាត្រានេះដែនដីកាស្មៀរអាចតាក់តែងច្បាប់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយលោកបានថ្លែងថាមាត្រានេះ បានបង្អាក់ការលូតលាស់របស់តំបន់នោះនាំឲ្យមានកំណើនភេរវកម្មហើយបានត្រូវប្រះប្រាស់ដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីញុយញងមនុស្សខ្លះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីបានថ្លែងថានៅពេលនេះប្រទេសឥណ្ឌាកំចាត់ភេរវកម្មនិងពួកភេរវជនពីតំបន់នោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងនូដេលីបានបន្តរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទថាបានបំភពបំផលការបះបោរខូខើទៀមទាបបំបែករដ្ឋ3ទសវត្សរ៍មកហើយក្នុងដែនដីនេះនៃតំបន់ភ្នំហ៊ីម៉ាឡាយ៉ាដែលប្រទេសទាំងពីរអះអាងទៀមទាថាជារបស់ផងខ្លួនប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានផ្អាកសេវារថយន្តភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរតែមួយគត់ជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាហើយបានហាមប្រាមការបញ្ចាំងខ្សែកុនឥណ្ឌានៅក្នុងរោងភាពយន្តក្នុងប្រទេសផងដែរមួយថ្ងៃក្រោយពីបានបន្ទាបទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងនូដេលីដោយសារឥណ្ឌាបានលុបចោលដោយខុសច្បាប់នៅស្វ័យភាពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃដែនដីកាស្មៀររដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមហិណ្ឌូរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនលុបចោលសិទ្ធិពិសេសត្រូវប្រគល់ឲ្យដែនដីនោះក្នុងតំបន់ភ្នំហ៊ីម៉ាឡាយ៉ាដែលមានចំនួននិងមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងនូដេលីនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួនចំណាត់ការនេះដែលមិនធ្លាប់មានធ្វើពីពេលមុនបានបង្កើនភាពតានតឹងរវាងប្រទេសជាតិទាំងពីរជាគូបដិបកមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលបានប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសង្គ្រាមពីរលើកមកហើយដោយសារបញ្ហាកាស្មៀរការពិឆេះប្រហោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានឆាមេមុតការ៉ូស៊ីបាននិយាយជាថ្មីទៀតថាប្រទេសលោកនឹងយកវិធានការនេះរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាទៅដាក់ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយលោកបាននិយាយថាអង្គការពិភពលោកនេះបានប្រកាសយូរយារមកហើយហើយទទួលស្គាល់ថាកាស្មៀរជាដែនដីមានចំនួននៅពេលត្រូវសួរថាតើប្រទេសលោករំពឹងថានឹងមានសង្គ្រាមមួយលើកទៀតជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាឬទេលោកគូរ៉េស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទថាប៉ាគីស្ថានចង់បានជំរឹះខាងនយោបាយខាងការទូតនិងខាងច្បាប់យើងមិនចង់បានជំរឹះយោធាទេភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិរបស់ប្រទេសថៃកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពនាំឲ្យសង្ស័យនៅក្រោយការលៀនលែងចេញពីតំណែងនៃសមាជិកពីរនាក់ទៀតដែលនិយាយអះអាងថាពួកគេមិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេបានទេដោយសារមានការលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលនៅខាងក្នុងគណៈកម្មការនេះវិធានការនេះនាំឲ្យមានការសង្ស័យអំពីឱកាសរបស់គណៈកម្មការនេះក្នុងការធ្វើឲ្យបុព្វសិទ្ធិខ្លះជាមួយអង្គការក្នុងការធ្វើឲ្យមានបុព្វសិទ្ធិខ្លះជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអាចធ្វើឲ្យមានការសំញាំដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងការបង្ហាញអំពីគុណសម្បត្តិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ផងខ្លួននៅក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែមីនាដែលបានផ្ដល់អំណាចឲ្យដល់ពួកមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014លោកទួនចៃឌីទេសនិងអ្នកស្រីអង្ការានីឡាឆៃជីតបានចាក់ចែងពីគណៈកម្មការនេះដែលមានសមាជិក7នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយត្អូញត្អែអំពីបទបញ្ញត្តិនិងគោលនយោបាយតឹងតែងថ្មីថ្មីដែលមិនអាចឲ្យពួកគេធ្វើការដោយឯករាជ្យបាន
មហាជនស្គាល់នួនជាថាជាមេខ្មែរក្រហមជាបងធំទី2នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលកាច់ចង្កូតប្រទេសបាន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនិងមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់1,700,000នាក់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជំនិតនិងក្រុមគ្រួសារវិញនួនជាត្រូវបានស្គាល់តាមបែបផ្សេងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីស្រុកសាឡាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិបានលើកពីគុណសម្បត្តិរបស់លោកនួនជាប៉ុន្តែបានព្យាយាមមិនលើកពីការកាត់ទោសរបស់រូបលោកឡើយអង្គយក្បែរមឈូសតម្កល់សពរបស់ស្វាមីនៅឯវត្តព្រំគិរីមរកតស្រុកសាឡាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនអ្នកស្រីលីកំសែងវ័យ84ឆ្នាំបានរៀបរាប់ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីជាមនុស្សស្លូតបូតនិងនឹងណោ
គាត់មនុស្សអ្នកត្រឹមត្រូវអ្នកស្មោះត្រង់អ្នកស្លូតបូតតាអត់មានថាឆេវឆាវយ៉ាងងាងស្អីមិនអត់ទេជាមួយក្រុមគ្រួសារក៏ដូចអ្នកភូមិផងបងជាមួយចឹងដែរណាចាន
ួនជាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅក្នុងអាយុ93ឆ្នាំគណៈកំពុងជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតាក់ទងនឹងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតលើការដឹកនាំរបស់របបខ្មែរក្រហមដល់ប្រឡាយមានប្រជាជនយ៉ាងតិច 1.7 លាននាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរបបនេះដែលដឹកនាំចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979អ្នកស្រីលីកំសែងបានរៀបរាប់ថាប្តីរបស់អ្នកស្រីជាមនុស្សដែលលក្ខការសម្ងាត់ខ្ពស់បំផុត
គាត់មិនដែលនិយាយស្អីឲ្យខ្ញុំនេះផងអត់ទេតែការសម្ងាត់គាត់រហូតចាគាត់មិនចាំដែរនិយាយអីទេ
លោកនុនជាមានឈ្មោះដើមថាឡៅកំរូនកើតនៅតំបន់វត្តកោខេត្តបាត់ដំបងលោកបានចាក់ចែងទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រប្រទេសថៃក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940ហើយក៏បានចូលរួមតស៊ូនយោបាយជាមួយបកកុម្មុយនីសថៃមុននឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដើម្បីកសាងបកនិងចលនាកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនលោកនុនជាបានកាត់កាប់ទួនាទីនយោបាយដ៏សំខាន់ក្នុងជួបបកកុម្មុយនីសកម្ពុជារបស់ខ្មែរក្រហមលោកត្រូវបាននគរបាលយុតិធម៌ចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2007ហើយត្រូវបានដាក់ឲ្យជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរហូតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អ្នកស្រីឡៅជាលីនដាជាកូនស្រីទី3របស់លោកនួនជាបានប្រសូតនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ1967ខណៈដែលលោកនួនជារស់នៅលាក់ខ្លួនជាសម្ងាត់កសាងបណ្ដាញបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅភ្នំពេញ
គាត់ល្មមគាត់មិនជាកាចមិនជាស្លូតអ្វីដែលខុសអានឹងបានគាត់អ្នកជាអ្នកមើងម៉ាត់ហើយម៉ត់ចត់គឺគាត់និយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងចាមួយកូនកូនក៏អញ្ចឹងចាន
ៅពេលត្រូវបានសួរថាតើតើអ្នកស្រីជឿថាលោកនុនជាជាឪពុកប្រព្រឹត្តកំហុសដែរឬទេអ្នកស្រីឡៅជាលីនដាបាននិយាយថា
ខ្ញុំមិនឆ្លើយក៏បានដែរបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ឆ្លើយទេចាកុំឆ្លើយល្អជាងកុំនិយាយចា
លោកនុនជាជាកូនទី2ក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុសស្រីសរុបចំនួន6នាក់អ្នកស្រីភូពូនដែលជាប្អូនស្រីទី5របស់លោកនុនជាមិនធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ប្រវត្តិពីកុមារភាពជាមួយនឹងបងជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរូបនេះឡើយបច្ចុប្បន្ននេះមានអាយុ82ឆ្នាំអ្នកស្រីភូពូនក៏បានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារផងដែរអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែនៅពេលដែលត្រូវបានសួរអំពីទស្សនៈយល់ឃើញអំពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកនុនជាជាបងប្រុសអ្នកស្រីភូពូនបានលើកឡើងថា
មនុស្សដូចថាចិត្តមិនដូចគ្នាទេចាដូចថាអ្នកខ្លះគេមិនអីអ្នកខ្លះគេអីអញ្ចឹងចាមានអ្នកស្រឡាញ់មានអ្នកស្អប់នឹងធ្វើម៉េចធម្មតាទេណាគួយចាអតិថិថាឲ្យគាត់បានទៅចាប់ភពកន្លែងល្អចាឲ្យល្អជាងចា
លោកខុនខឿងអាយុ55ឆ្នាំជាអតីតហ៊ានបម្រើឲ្យរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងរដ្ឋកម្ពុជាធ្លាប់មានប្រវត្តិតស៊ូប្រយុទ្ធប្រដាប់អាវុធនឹងក្រុមឧទាមខ្មែរក្រហមលោកបានមករស់នៅតំបន់ផ្សារព្រំក្នុងស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិននេះនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000និងបានក្លាយជាអ្នកស្រុកភូមិផងរបងជាមួយនឹងលោកនុនជា
គូស្ដាយគាត់ដែរស្ដាយដែរគាត់ដាក់ដឹកនាំមួយដែរតែគាត់ថាធ្វើម៉េចអានោះតាមវាសង្គមចុះសង្គមចុះការពីគាត់ពលពតគឺការគាត់នៅសង្គមពលពតណាតែដល់ពេលមកឥឡូវសង្គមបត់បែនគឺតាមបត់បែនបាទរបស់គាត់គឺអារម្មណ៍គាត់គំថាមានអីគាត់ទៅវត្តទៅវាយអញ្ចឹងធម្មតាអញ្ចឹងបាទ
សម្រាប់ព្រះចៅអធិការវត្តព្រំគិរីមរកតប្រដេជគុណវ៉ាន់ច័ន្ទសុម័យប្រជជន43ព្រះវស្សាលោកនុនជាហាក់ដូចជាឪពុកសម្រាប់វត្តនេះតែម្ដងត្បិតរូបលោកនិងអ្នកភូមិដតីទៀតបានជួយផ្ចង់ផ្ដើមដើម្បីកសាងវត្តនេះឲ្យបាននៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990
គាត់បង្ហាត់ទ្រឹស្ដីដូចពីពុទ្ធសាសនាខ្ញុំគាត់គោរពបូជាពុទ្ធសាសនាណាដូចព្រោះតែគាត់មានអារម្មណ៍មួយហ្នឹងហើយបានស្មាទទួលស្រឡាញ់គាត់ត្រង់ថាគាត់និយាយភាសាបែបពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានច្រើនតែអញ្ចឹងទៅបានចេះអាចសន្ទនាគ្នារហូតដល់អាចឈានចូលនៅមានតំណែងជាមួយគាត់នឹងបានវែងឆ្ងាយខ្ញុំ
ខណៈដែលព្រះដេចគុណព្រះចៅអធិការកំពុងមានធរៈដេកាមេរុត្រូវបានក្រុមជាងលើកដំឡើងរួចជាស្រេចក្នុងបរិវេណវត្តព្រំគិរីមរកតដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការបូជាសពរបស់លោកនុនជាសពរបស់លោកនុនជានឹងត្រូវបានបូជានៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះវេលាម៉ោង7យប់រីកាពីស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនខ្ញុំអូនឆេងពូ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង នៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានបានអះអាងថាប្រទេសចិនកំពុងតែពង្រីកការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដើម្បីទប់ស្កាត់ការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសទាំងក្នុងប្រទេសនិងនៅលើពិភពលោកដោយការវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យទូរគមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធឃោសនាសកម្មជនទាំងនេះប្រមាណថាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 5G របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺឈានទៅដល់ការបាត់បង់សិទ្ធិនិយាយស្ដីដោយចំហដោយសារតែនឹងមានការបង្កើនការតាមដាននិងយកការពីពលរដ្ឋណាហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសទី1នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី5ឬហៅថា 5G ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំរបស់ចិនដំណើរការប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងទំនាក់ទំនងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងក្រុងប៉េកាំងកាន់តែរឹងមាំឡើងទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើនការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅគ្រប់វិស័យល្បឿនអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី5លឿនជាងចំនួនទី4 4G ដល់ទៅ100ដងនេះគឺជាអនាគតនៃពិភពលោកមួយដែលមានទីក្រុងឆ្លាតវៃពោពេញទៅដោយការិយាល័យនិងផ្ទះឆ្លាតវៃដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Huawei ក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែមេសាលោកហ៊ុនសែនបានស្វាគមន៍បណ្ដាញ 5G នេះថាជាជំហានដ៏ធំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានបានព្រមានថាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei អាចពង្រីកការតាមដានឃ្លាំមើលរបស់គណបក្សកណ្ដាលអំណាចលើពលរដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលនឹងនាំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងការសរសេរឬសេចក្តីរាយការណ៍តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយពីបណ្ដាញ 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនថា
You know I mean I think it's more of the same I mean I, you know Cambodian mobile phones and the networks I think are highly compromised by the Cambodian government and
ខ្ញុំគិតថាវានឹងនៅតែដដែលទេខ្ញុំគិតថាបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តនិងអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជាមិនមានសវត្ថភាពជៀសផុតពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេហើយពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងនេះដើម្បីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវគេតាមឃ្លាំមើលតាមយកការនិងសងសឹក
ក្រុមហ៊ុន Huawei រងការចោទប្រកាន់ថាជួយរដ្ឋាភិបាលចិនតាមក្លមឺសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនការដាក់ឲ្យប្រើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងក្នុងគ្រាមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដ៏តានតឹងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការប្រកួតប្រជែងថាក្រុមហ៊ុនមួយណានឹងសាងសង់បណ្ដាញ 5G នៅកន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រណាខ្លះនៅលើពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Huawei កំពុងនាំមុខគេក្នុងការសាងសង់បណ្ដាញថ្មីនេះគឺនាំមុខក្រុមហ៊ុន Nokia របស់ Fang Long និង Ericsson របស់ Suiad ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនថាក្រុមហ៊ុនចិននេះលួចស៊ើបការឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Huawei បានបដិសេធទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានងាកទៅរកប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយបានប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាមិនមានលក្ខណៈសេរីនិងត្រឹមត្រូវទេលោកម៉ៅចារ្យាប្រធាននាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានៃក្រសួងប្រៃសណីធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនព្រួយបារម្ភនឹងឥទ្ធិពលប្រទេសចិនលើបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ទេប៉ុន្តែលោកចារ្យាបានបន្ថែមថាបណ្ដាញ 5G មកដល់ឆាប់ពេកក្នុងខណៈពេលដែលបណ្ដាញ 4G គ្របដណ្ដប់បានតែ 50% នៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះហើយកម្ពុជានៅដើមមិនទាន់ខាងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងឧបករណ៍ភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនោះនៅឡើយទេកាលពីខែមុនក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Smart Asiata ដែលបម្រើសេវាដល់អតិថិជនពាក់កណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជាបានសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យា 5G ហើយបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននឹងតបបណ្ដាញទូរស័ព្ទរបស់ Huawei នៅឆ្នាំនេះលោកស្រីសារ៉ារីពូស៊ីនាយកជាន់ខ្ពស់ខាងផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងវិភាគនៃអង្គការ Freedom House បានប្រាប់ដល់វេទិកាបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែឧសភាថាទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើឲ្យការរីកសាយបច្ចេកវិទ្យា 4G នៅទូទាំងពិភពលោកគួរជាទីព្រួយបារម្ភទាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋនៅប្រទេសដទៃទៀត
អ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភមួយគឺប្រទេសចិនកំពុងតែព្យាយាមកំណត់ស្តង់ដារបច្ចេកទេសពីរបៀបសរសេរលេខកូដនិងការផ្សាយតាមរយៈកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះហើយមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ថាប្រទេសចិននឹងមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះដើម្បីតាមដានមើលនិងផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យានេះទៅសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសទាំងនោះដើម្បីប្រើប្រាស់តាមដានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅពេលខាងមុខ
លោកដានីយ៉ែលបាស្តាតនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើបច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នឹងប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការនិយាយស្តីនៅប្រទេសកម្ពុជាឬទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវាជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគំរូនៃការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដល់ប្រទេសដទៃទៀត
យើងអាចឃើញគំរូរបៀបនេះនិងគំរូរបស់ចិនកាន់តែរីកធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីនិងសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន
កាលពីខែមិថុនាអង្គការ Freedom House បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលព្រមានពីការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកដោយសារមានការវាយប្រហារលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានកាន់តែច្រើនជាងមុននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនគឺទាំងប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបផ្ដាច់ការរបាយការណ៍នោះបានគូបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងដោយសារតែអធិបតេយ្យចិនកាន់តែរីកធំឡើងលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានតាមរយៈទុនវិនិយោគរបស់ចិនលើវិស័យទូរគមនាគមន៍និងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅប្រទេសទាំងនោះរបាយការណ៍នោះបន្ថែមថាគណៈបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបានបង្កើតយន្តការស្មុគស្មាញដ៏រស់រវើកនិងមានច្រើនលំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអញ្ញាធរចិនប្រាអធិពលលើខ្លឹមសារព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់3ដែលមានការលើកកម្ពស់ការសរសើរគណៈបក្សកុម្មុយនីស្តចិនគៀបសង្កត់យោបល់រិះគន់នឹងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធចែកចាយព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងខណៈពេលដែលសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានបង្ក្រាបវិស័យព័ត៌មាននេះទទួលបានការវិនិយោគយ៉ាងគំហុកពីចិនពួកគេបានបង្កើតបណ្ដាញព័ត៌មានថ្មីផ្សាយជាភាសាខ្មែរដែលមានដូចជាទូរទស្សន៍ Nice TV និង Cloud News ដែលមិនហ៊ានរីកាព័ត៌មាននយោបាយដែលរីគុណនោះទេហើយក៏មានការវិនិយោគលើបណ្ដាញព័ត៌មានដែលមានស្រាប់ហើយមានទំនាក់ទំនងនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែររីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ាន់គឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណប្រទេសចិនបានទាមទារដល់ពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងឲ្យឈប់ជាតិចែកក្នុងកិច្ចការរបស់ក្រុងនេះនៅក្រៅគេរីកាថាអ្នកការទូតអាមេរិកម្នាក់បានជួបជាមួយពួកសកម្មជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយការពិតខែប្រហោះថាខ្លួនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តខ្លាំងជាមួយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីរបាយការណ៍ថាមន្ត្រីម្នាក់នៃស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយក្រុមទៀមទាឯករាជ្យមួយក្នុងមូលដ្ឋានក្រសួងនេះក៏បានអំពាវនាវដល់ស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យឈប់តាក់ទងជាបន្ទាន់ជាមួយពួកកុបកោប្រឆាំងនឹងចិននិងឈប់ជាតិចែកក្នុងកិច្ចការហុងកុងជាបន្ទាន់ផងដែរកាសែតតាគុងប៉ៅនៃទីក្រុងហុងកុងបានរាយការណ៍ថាលោកស្រីយូលីអ៊ីដេទីប្រឹក្សានយោបាយនៃស្ថានកុងស៊ុលទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងហុងកុងបានជួបជាមួយពួកសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយ Democisto លំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោក Joshua Wong សកម្មជនល្បីឈ្មោះនៅហុងកុងផងដែរបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាហ្គានស្ថាននាំមកគេម្នាក់បានផ្អាកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះហើយការនេះនាំឲ្យមានការសង្ស័យថាតើការបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានឹងអាចធ្វើតាមការកំណត់ទុកឬទេលោកមូហាម៉ាត់ហានីហ្វអាត់ម៉ាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានស្ថានអាសាហ្វហ្គានីបានលើកឡើងជាអ្នកប្រគួតប្រជែងនាំមុខគេម្នាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្វហ្គានស្ថានក្នុងពេលខាងមុខនេះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកអាត់ម៉ាបាននិយាយយោងដល់បញ្ហាសន្តិសុខនិងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានស្ថានដែលកំពុងតែមានធ្វើថាជាហេតុផលដែលនាំឲ្យមានការផ្អាកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះពួកបះបោរតាលីបានបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយហៅការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងពេលខាងមុខនេះថាគ្មានអ្វីក្រៅពីឧបាយកលមួយដើម្បីបំភាន់មតិប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញអាហ្គានស្ថានទីហើយពួកនេះក៏បានគម្រាមកំហែងថានឹងយកការប្រជុំរ៉ាលីឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាហ្គានស្ថានទាំងឡាយជាទីដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកគេផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.